Pagājušajā gadā teju 26 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvības zaudēja ceļu satiksmes negadījumos jeb avārijās. Eiropas parlaments trešajā lasījumā vienojies pakāpeniski ieviest tā saucamo e-zvana sistēmu līdz 2018. Gada martam. Sistēma paredz, ka auto nelaimes gadījumā jaunais aprīkojums sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem pats raidīs signālu tuvākajiem glābšanas dienestiem. Tā cerētu samazināt auto nelaimēs bojā gājušo skaitu par 10% gadā. Stāsta Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Phils Hogans.
Road safety is a topic that concerns all of us and we have come a long way in making our cars and streets safer.
Ceļu satiksmes drošība ir jautājums, kas skar mūs visus, un mēs esam nogājuši garu ceļu, lai padarītu mūsu ceļus un automašīnas drošākas. Lai gan uzlabojumi jau ir, satiksmes negadījumi notiek pārāk bieži, jo īpaši daudz ir arī smagu avāriju. Mēs vēlamies, lai palīdzība varētu tikt sniegta maksimāli ātri. Bieži vien laiks tiek zaudēts, jo nav precīzas informācijas par negadījuma vietu.
Vienlaikus vairāki deputāti arī norādīja, ka autovadītājiem nebūtu jāstraucas par datu aizsardzību, un informācija par auto lokācijas vietu būs izmantojama vien tad, ja notiks satiksmes negadījums. Turpina Eiropas Tautas partijas jeb Kristīgo demokrātu grupas loceklis Andreas Švābs.
Ārkārtas zvans tiks nosūtīts tikai tad, kad būs atvēries gaisas pilvens, un šādi mēs garantējam datu aizsardzību un drošību. Mēs ejam pareizajā virzienā.
Tikmēr Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas loceklis Žants Filips Albrechts debatēs norādīja, ka e-zvans ir vien cīņa ar negadījuma sekām, kas maz risina nelēm iespējamos cēloņus.
Rūpes par drošību uz ceļiem un savlaicīgu negadījumu novēršanu atrisinātu tādas problēmas cēloņus, kā piemēram liels braukšanas ātrums vai autovadīšana alkohola reibumā. Cīnoties ar cēloņiem var būtiski mazināt negadījumu skaitu. Protams, e-zvans sūtīs ārkārtas signālu, bet šeit vēl ir jautājums par kapacitātes iespējām nosūtīt šo ārkārtas zvanu. Tas joprojām paliek neatbildēts.
Latvijas radio jau ziņoja, ka ministru kabineta komiteja konceptuāli e-zvanu ieviešanu jau atbalstījusi un pašlaik norit sarunas par sadarbību ar Latvijas mobilajiem operatoriem, kas, kā radio pastāstīja satiksmes ministrs Andrijs Matīs, neesot apmierināti ar savas peļņas investēšanu e-zvana ieviešanā.
Šī problēma galvenā kārt ir tehniskā ieviešana. Ja trijiem operatoriem tas maksā kaut kur 20 līdz 30 tūkstoši eiro vienreizējas izmaksas, lai šo pakalpojumu ieviestu. Bet, nu, manuprāt, tas nav tik nozīmīgas izmaksas, ņemot vērā to mērķi, ka tas tiešām ir glābt cilvēku dzīvības. Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, ir ļoti labs mobilo sakaru tīklu pārklājums, arī mobilo datu pārraides ātrumi un nodrošināšana. Tā kā tā nebūs problēma. Protams, operatori visu laiku attīsta savu pārklājumu un tā tālāk, bet nu, mēs nekad nevaram būt droši, ka 100% visās vietās šis pārklājums būs.
E-zvana sistēma darbosies visās Eiropas Savienības dalību valstīs un paredzams, ka auto avārijas gadījumā ierīce nosūtīs savas koordinātas tuvākajam glābšanas punktam arī tad, ja cilvēks atradīsies ārvalstīs. Vita Ansrete, Latvijas radio.